Salom azizlar. Bir-biringizni birodarlarcha sevishni davom ettiringlar. Mehmon do'stlikni unutmanglar. Ba'zi kishilar mehmonlarimni yaxshi kutay deb bilmasdan farishtalarni kutganlar. Mahbuslarni go'yo o'zingiz ham ular bilan birga hibs bo'lgandek eslab turinglar. Zoriqqanlarni o'zingiz ham tanangiz borligini bilib xotirlanglar. Nikoh hammaning ko'zida e'tiborda bo'lsin. Yotog'ingiz beg'ubor bo'lsin. Chunki zinokorlar va fohishalarni Xudo hukm qiladi. Pulparastlikdan xoli kun kechiringlar. Qo'lingizda bori bilan qanoatlaninglar. Chunki Xudoning o'zi seni hech tashlab ketmayman va aslo tark etmayman degan. Shuning uchun biz jasorat bilan aytayapmiz. Xudovand men tomonda. Men qo'rqmayman. Inson menga ne qila bilar? Xudo kalomini sizlarga gapirgan boshliqlaringizni xotirlanglar. Ularning hayoti natijasiga qarab imonlilariga ergashib yuringlar. Iso Masih kecha, bugun va abadiy xuddi o'shaning o'zidir. Siz turli yot va g'alati ta'limotlarga berilib, yo'lingizdan og'ib ketmanglar. Yurak Xudoning inoyati bilan quvvatlanishi yaxshidir. Maxsus taomlar bilan emas. Yegulik, ichgulikka doir qonun-qoidalarga rioya qiluvchilar bundan biror foyda ko'rmagan. Bizning bir qurbongohimiz borki, shahodat chodirida xizmat qiluvchi ruhoniylar u yerga kirib yeyishga haqqi yo'q. Ilgari gunohlarning kechirilishi uchun oliy ruhoniy muqaddas makonga kirib hayvon qonlarini bag'ishlar edi. Hayvonlarning jasadlari esa manzilning tashqarisida yoqilar edi. Shunga o'xshab, Iso ham o'z qonim bilan xalqni muqaddas qilay deb shahar darvozasidan tashqarida azob chekib o'ldi. Endi bizlar ham uning qo'rligini o'zimizga olib, manzildan tashqariga, uning oldiga chiqaylik. Chunki bu yerda bizning doimiy shahrimiz yo'q. Biz bo'lg'usi shaharga ko'z tikib yuribmiz. Shunday qilib, Iso orqali Xudoga uzluksiz hamdusana qurbonlarni bag'ishlaylik. Ya'ni uning nomi tilimizdan tushmasin. Xayrixohlik va ulfatchilikni unutmanglar. Chunki bunday qurbonlar Xudoga maqbuldir. O'z jamoat boshliqlaringizga itoat qilinglar. Ularga kamoli ehtirom bilan bo'ysuninglar. Chunki ular hisobot beradiganlardek hamisha jonlaringizni qo'riqlab turadilar. Bu ishni esa oxun ola bilan emas, balki sevinch bilan bajo keltirsinlar. Agar buni oxun ola bilan qilsalar, sizlarga foyda bo'lmaydi. Bizlar uchun ibodat qilinglar. Vijdonimiz toza ekanligiga aminmiz. Chunki biz hamma narsani halollik bilan bajarishga harakat qilamiz. Ayniqsa men uchun ibodat qilishingizni ko'p o'tinib so'rayman. Xudo meni tezroq sizlarning oldingizga qaytarsin. Tinchlik bergan Xudo qo'ylarning ulug' cho'poni, Rabbimiz Isoni abadiy ahdning qoni bilan tiriltirdi. Xudo o'z murod maqsadini Iso Masih orqali sizlarda bajo keltirsin. Xudoning irodasini ijro etmog'ingiz uchun o'zi sizlarda har xil fazil kamolotni paydo qilsin. Iso Masihga abadulobat shon-sharaflar bo'lsin. Amin. Ey birodarlar, sizlardan iltimos qilaman. Qisqagina yozgan bo'lsam ham, bu nasihat kalomini sabr-toqat bilan qabul qilinglar. Bilinglarki, birodarimiz Timotiy ozodlikka chiqarildi. Agar u tezlik bilan yonimga kelsa, u bilan birga sizlarni ko'rgani boraman. Jamoat boshliqlaringizning hammasiga va barcha ahli mo'minga salom aytinglar. Italiyaliklar sizlarga salom yo'llayaptilar. Xudoning inoyati hammangizga yor bo'lsin. Amin. Ushbu ajoyib oyatni Ibroniylarga maktubidan sizlarga o'qib berdim. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib, bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.